May buntag igsoon diyan ata sa ika-15 sa buwan sa October, Friday. Ikatulong nga Bernis sa buwan sa October. Kumusta? Kumusta igsoon? Mayong buntag ka na to. Lord, salamat nga nakamata pami, nga nakalihok pami, nga nakabangon pami, o gani, dagana mo, na nga una karunggutlua. Mayong buntag, Sir Jonix, atong station, General Station Manager sa DYLA. Sa iyong sidekick karunggutaga, it's either Sir Cain, Sir Caindi, o kanyang tanan igsoon. Pagkanindot agyod nga dunay programa only and DYLA nga gitawag og Our Daily Bread. Ang minsay ni Lord alang kanato ron na abaya kang San Lucas Ebanghelista kapitulo 12:1 ngadto sa city. Ang kinayukan ani mao pa mao ang giingon sa atong Ginoo. Sultian ta mo. Ayaw kamog hadlok kanila kanila nga makapatay sa inyong lawas apan wa nay laing mahimo. Kadlukin noon, ang Diyos nga human mo patay, dunay gahom sa pagtambog kaninyo sa impirno. Oo, kahadluki gayud ninyo ang Diyos. Bugat kaning mensahe sa atong Ginoong buntaga. Eh. By the way, soon, kita nga mga tao, all of us, why exemption? We are vulnerable sa tanang mga sakit. Gikan sa ordinaryo nga sakit sama sa flu, ngadto sa pinakakngilngig na sakit nga mao ang cancer, dili COVID ha. Kaya nga tong death rate sa Pilipinas, 1.4% na lang. 1.4% ang death rate sa Pilipinas, di ina ang ayadlok ang sakit nga COVID-19. Anyway, tungod sa itong pagka-health conscious, we do everything. Mangaon kita sa mga pagkaon nga dili kuno tag-aso makataas og cholesterol, dili tag-aso mga trans fats, saturated fats, polyunsaturated fats. Likay ta mga grabe nga mga tamis sama sa soft drinks ug uban pa kay lagi na hadlok dag diabetes. Dunay sakit sa tong panimalay, iadto jud atong doktor tanang eksperto. Tanang pamaagi sa siyensya sa medisina buhaton gikan sa simple nga x-ray ngantos ultrasound ngantos MRI ngantos ultrasound ngantos chemotherapy radiation ug uban pang pinakamahal nga pamaagi sa pagtambal para maayo lang gid ang atong masakiton e regardless pilay magasto bahalag makapangutang-utang ta. Amen. Ingon ana ta. Unda der hanig zone. Do na pagibang tao nga di mo sabil ug doktor. Adto sila sa mga faith healers, adto sila sa mga miriko, adto sila sa mga tambalan. Papaliton dayon og linibo-libo nga mga habak. Pastilan, dili na allowed sa ato mga Kristiyano Katoliko ha, ang mga habak-habak. Masuko ang Ginoo ana. Unda der hanig zone nakapamalandong bata ganun na tay kalag nga luwason. We have to do everything po doy para maluwas atong kalag, usar atong kalag na luwason, mapildi ni hastang paita. That's why balanse juta, concern ta sa atong physical health, more so concern po ta sa atong espirituhanon nga kahimtang. Timan ni anak ta sa Dios. Doon natin kalag nga pakanon adlaw-adlaw. Doon natin kalag nga luwason. Doon natin kalag nga atong dadun. Dapat we must be pleasing before the eyes of God. Usa dita magpasagad ha. Dili pwede nga diil magpadiil ta. Dawat limpyo lang. Nga matuotang malangita nga watay buhaton, watay muon. Ug maingon lang ta, ah, musabot ra ng Ginoo. Buutan bitaw ang Ginoo. Bahala ng Ginoo. Di na pwede soon. Maningkamot yun ta. Sama nga kita naningkamot para makakaon, matag-adlaw, buntag-utog gabi, para mabuhi ta, maningkamot sa toy, makakaon ang atong kalag, buntag-utog gabi. Praise the Lord! Buntag pa lang, doon na natay, bread for life. Our daily bread, nga tumadungog madawat, adlaw tanan. God bless sa atong paningkamot, igsoong Kristiyano.